Povišen ton. 14 časova 4 minuta. Dobar dan. Dobrodošlicu želim vam ekipa koju čine tonsko-tehnički realizator Robert Denić, producent Deniza Petrović, muzički urednik Bane Stevanović, moje ime je Kruna Pintarić. Ono čime se bavimo u prvom satu emisije jeste socijalno preduzetništvo, tačnije koje su prepreke u funkcionisanju socijalnih preduzeća u Srbiji, a koji su i pozitivni primeri. Iako, eto i sam naziv tako i govori, socijalna preduzeća pozitivno utiču na društvo, obezbeđuju inovativna i održiva rešenja za brojne izazove, ona se i dalje suočavaju sa nedovoljno podsticajnim okruženjem za još veći razvoj, za još jači uticaj. Faktički postoje oko 1200 preduzeća sa približno 10.000 zaposlenih u Srbiji, koje ispunjavaju određenu socijalnu misiju, ali ih zbog forme ne možemo baš doslovce zvati socijalnim preduzećima. I dalje ne uživaju državnu pomoć, olakšice, poreske i druge podsticaje, predviđene predlogom Zakona o socijalnom preduzetništvu, stigao je u Skupštinu krajem 2017. godine, ali nije se odatle mnogo pomerio. Iako izazvao brojne komentare i pitanja, poput onog kako će država sprečavati eventualne zloupotrebe, zakon treba da omogući bolje održivo funkcionisanje socijalnih preduzeća. A do tada, uređenje ovih vrsta biznisa ostaje raznoliko, od organizovanja u zadruge, agencije, udruženja, do fondacija, poslovnih inkubatora koji na svojstven način doprinose boljim životnim uslovima za recimo žrtve trgovine ljudima, osobe sa invaliditetom, povratnike, nezaposlene, starije od 50 godina, samohrane roditelje, roditelje dece sa posebnim potrebama i druge osetljive grupe. Kako je sada, kako se ovo udruženje zalažu da bude, govorit će Žarko Šunderić, direktor Centra za socijalnu politiku, Igor Stajić iz Edukacionog centra iz Leskovca, lokalne nevladine organizacije koja se bavi i podrškom razvoja socijalnog preduzetništva, a imaju i svoju firmu Hrono, a naša sagovornica bila je i Ana Knežević iz udruženja građana Evo Ruka iz Zemuna. Oni će govoriti o tome kako opstaju, šta od regulative je potrebno promeniti, a šta u svesti ljudi i lokalnih zajednica.
za vaš lepši dan. Beograd 202.
Povišen ton.
Čuli ste već da u Srbiji ima oko 1200 socijalnih preduzeća, ona imaju jasnu društvenu i javnu svrhu. Pružaju socijalne usluge ugroženim kategorijama stanovništva, doprinose lokalnom razvoju, a ostvareni profit reinvestiraju u ostvarivanje nekog socijalnog cilja. Ono što je izuzetno značajno je da ovakva preduzeća upošljavaju ljude koji inače ne bi imali gotovo nikakvu šansu da dođu do posla, a to su takozvane teže zapošljive kategorije ljudi. Najčešće su osnovana kao zadruge ili udruženja građana, ali je teško precizno reći u kom sve obliku mogu da budu osnovana i kakav je njihov koncept, jer još uvek ne postoji zakon koji reguliše ovu materiju. O tome smo razgovarali sa Žarkom Šunderićem, direktorom Centra za socijalno preduzetništvo, i Anom Knežević ispred udruženja građana Evo Ruke.
Pričamo svi o socijalnom preduzetništvu, ali niko neće kupiti taj proizvod. I sad je to recimo jedna prepreka. Onda ovi kažu, kompanija X kaže, podržat ćemo vas da vaš proizvod, uđe u naš market, ali moraš da proizvedeš toliko da bi ušao, a ti ne možeš da proizvedeš toliko.
I onda ti zapravo... standarde.
Ili ne možeš da dovoljiš standarde i tako dalje. Znači tu sad postoji gomila tih nekih prepreka u stvari da bi se ova dobra energija i dobar koncept u stvari dalje razvijao. A onda imamo kao jedan od prepreka, čuli smo to danas, znači jedan od velikih prepreka jeste u stvari to što samo davanje, ukoliko želiš da daš ili kao pojedinac ili kao organizacija, institucija, biznis i tako dalje, ti si dužan da platiš dodatno na sve to što si dao porez. I to je sad recimo, kako da kažem, mnogo važan detalj ako hoćeš da nešto, da nečega bude više. Ako ti je ta, ako si stavio tu prepreku, onda ti u stvari kao društvo kažeš ne, meni to u stvari nije važno, ja to zapravo ne podržavam. Znači, to imamo taj pitanje pravnog okvira što se tiče davanja, imamo drugo što se tiče socijalnog preduzetništva, sama ta forma nije prepoznata. Drugim rečima, ako nije prepoznata, onda javna sredstva ne mogu da budu investirana u to. Znači, vi ne možete se da kažete, evo sad sam ja javno preduzeće i dobit ću pare iz nekog javnog fonda. Ne. Dakle, to je sad drugo.
Kako pitanje. Onda to, prostite, funkcioniše za sad? Na čije mišiće? I...
Pa funkcioniše na mišiće entuzijazma, znači pojedinaca koji su eto rešili da pokušaju nešto. Funkcioniše na toj nekoj ličnoj motivaciji, pošto ovi najuspešniji primjeri kojima se svi hvalimo u stvari su ili roditelji ili ljudi koji su u samom problemu, pa oni, kako da kažem, oni drugi život nemaju niti mogu da ga smisle. Znači, oni samo to imaju što imaju i onda kreiraju, kad su već u tom životu, kreiraš onda nekakve opcije za sebe. I funkcioniše tako što se ti javi tu i tamo neki donator i kaže, ajde, evo malo da ti dam da pokušaš nešto.
I u ovom trenutku sam koncept socijalnog preduzetništva uređuju različiti zakoni, od zakona o udruženjima, zadrugama, privrednim subjektima. I one su sjajan mehanizam za udruživanje resursa, prisutna je i participativnost u odlučivanju, ne mogu da postignu nivo produktivnosti kao druga preduzeća, a to zapravo i nije njihov cilj, odnosno bar nije jedini cilj. Običaj i pravilo je da nakon što podele plate u socijalnom preduzeću, profit udruženja ne dele među osnivačima, nego se ulaže u dalji razvoj organizacije. Komplikacija naravno ima na svakom koraku, a u nastavku ćemo čuti primere kako se može, kako socijalna preduzeća mogu da uspeju i koje su to, ali i šta ih konkretno u njihovim najbližim zajednicama sputava. This is for the women kind.
This is for the women.
Beograd, Beograd 202. 202.
Ton.
Human League ili Liga ljudi. Nekako dobro dođe kao i opis zapravo današnje teme, socijalno preduzetništvo, kako uopšte opstaju i nakon toga što se više od pola godine čeka na donošenje zakona o socijalnom preduzetništvu, takva preduzeća, treba svi da smo u toj ligi ljudi, da imamo šanse naravno da budemo dostojanstveni radnici u ovakvim preduzećima, da država pomaže tome. Recimo, preduzeće u kojima džemove i sokove, na primjer, prave samohrane majke, roditelji dece sa posebnim potrebama, članovi su, na primjer, kuhinje na točkovima, deca kuvaju obroke starima i nemoćnima, osobe sa invaliditetom bave se administracijom, časopis Lice ulice prodaju takođe osetljive grupe stanovnika, stari, mladi, nepotpuno radno sposobni, ali sa željom da imaju dostojanstvenu ulogu u društvu. Primjera preduzetništva koje gotovo potpuno drže osetljive društvene grupe zvuči, eto, lepo i plemenito, ima ih mnogo, ali u praksi su gotovo nevidljivi. Nema konkretne podrške, Fond za razvoj Republike Srbije donekle pomaže, ali to samo zavisi kako su registrovane preduzeća, a kako kaže Igor Stajić iz Edukacionog centra iz Leskovca, još mnogo treba da se radi i na senzibilizaciji sredine, koliko i na tome da država ubrza donošenje zakona o socijalnom preduzetništvu. Inače, Edukacioni centar iz Leskovca je inkubator ideja, pomoći, podrške, umrežava ljude koji žele da se bave socijalnim preduzetništvom, pruža pravnu podršku, osnovali su i preduzeće Hrono, koje pravi mešavine brašna za specijalizovanu ishranu, koje u sebi sadrži začinske biljke u lokalnom uzgoju, razne ukuse, preferencije. Iza toga stoje ljudi stariji od 50 godina, koji teško mogu da nađu posao, dominantno i osobe sa invaliditetom, a samohrana majka vodi preduzeće. Pitali smo Igora Stajić iz Edukacionog centra iz Leskovca šta ovi ljudi tim radom dobijaju.
Najprim donosi prihod i donosi njihovu validaciju ličnu, da su oni ti koji izdržavaju svoje porodice. U periodu postavljanja celog posla, ono što mi nismo mogli da priuštimo jeste da imaju 100% radnog vremena. A inače, što se tiče materijalne kompenzacije za njihov rad, mi smo gledali da ona bude veća od proseka koji je u gradu, i to pre svega zbog načina raspodele dobiti. Zapravo oni učestvuju na jedan drugačiji način raspodeli dobiti i samim tim dobijaju više od celog posla. Jel? Od septembra planiramo da mi imamo u potpunosti upošljene i te osobe, ali da imamo još dodatni broj ljudi. Znači, čekamo 10 ljudi da imamo kao stalno zaposlene osobe koje primaju nekih 130-140% gradskog prosjeka. Znači, imaju za trećinu veća primanja od onoga što se prima u gradu.
To su uspeli u Edukacionom centru u Leskovcu, a Ana Knežević ispred udruženja Evo Ruka, udruženja roditelja i prijatelja deci i mladih sa smetnjama u razvoju, koje deluje na lokalnom nivou, uglavnom u Beogradu i Zemun, ali srađuje i sa drugim preduzećima širom Srbije, kaže da je ovo preduzetništvo sa mnogo više prepreka nego što ljudi misle. Mi mislimo da postoje fondovi za socijalna preduzeća, ali nije baš tako. Nije toliko jednostavno. Time, kaže Ana Knežević, bi trebalo da se bavi više ministarstava, pa čak i ono za lokalnu samoupravu. A naši sagovornici naglašavaju i da ovo nije tek neki hobi za osetljive grupe, nešto što im onako ispuni dan, ali kako god bilo, poenta je da se time država ne bavi, ali ni društvo nije solidarno.
Možemo da izdamo račun, mi možemo da prodamo, mi nismo, znači mi se sada vraćamo u taj neki sistem, naši su svi džemovi proizvedeni kao ove babe što prave na pijaci, znate, i ti sad kad dođeš da kupiš kod mene, niko ni njoj ne traži, ne znam kakvu deklaraciju, naši proizvodi imaju i deklaraciju i mi ćemo ići u razvoj toga jer mi stalno prolazimo obuke, to je nešto što je dodatna vrednost ovoga što se radi i tih programa kroz koje mi prolazimo. Ja sam razmišljala sad šta ste rekli, šta bi nama pomoglo. Nama bi pomoglo da nam beogradske pijace obezbede tezgu na zemunskoj pijaci besplatno na godinu dana i da mi vidimo na koji način to može da se uradi. Jednom smo slučajno u nekom neformalnom razgovoru dobili obećanje, ali nikad nismo uspeli da to sprovedemo u delo.
A Igor Sajić iz Edukacionog centra iz Leskovca dodaje još i da je tržište zapravo zaista surovo. Marže su i do 300% u trgovinama gde treba da se plasiraju i njihovi proizvodi.
Nama je jedan edukativni program koji smo pohađali kod jedne velike kompanije naše, koju neću pomenem namerno, zapravo mnogi stvari razjasnio. Ovo nije NGO. Ovo je biznis u kome jednostavno nema milosti, kompanija ima svoj jasan interes, a to je ponovo samo zato jer građani sami nisu osvešćeni, neće da kupe neki proizvod zato što je on proizveden ili napravljen na neki poseban način od posebne ciljne grupe. Kad to građanima postane bitno, postaće i kompaniji bitno, a onda će da se, to ima i na nas posledicu.
A poruka, jedna od poruka kaže, naše društvo je odavno nehumano, zapad utiče, piše u Zagradi, tako da će i ova akcija propasti, novac vrti, pa tri tačke. Da, ipak pametna burgija može da vrti tamo gde treba zapravo, a to time se bave i upravo ovi ljudi ispred socijalnih preduzeća. U nastavku ćete ipak čuti kada njihov trud urodi plodom i zašto ne treba odustati od ovog koncepta. We'll be right back.
Radio
202.
Radio
202.
Slušaj glase moga, tu sam pored tebe. Pazim da po čvrstom hodaš. Sitnija su svetla sveta u kom do sad traješ. Budućnost je svetla, poslušaj moj glas, rekla je. Gledaj ispred sebe, ne slušaj glase moga, tu sam pored tebe. Pazim da po čvrstom hodaš. Sitnija su svetla sveta u kom do sad traješ. Budućnost je svetla, poslušaj moj glas, rekla je. U meni je zamah leptirovi krila pravio luje. Ja sam žive u izmaglici neprospavanih noći. Ja sam plesa u tišini, ja sam plesa u tišini. Rekla je.
uzvišen ton.
Samo iskustvom pojedinaca u nevladinom sektoru, znanjem mnogih, odnosno poznavanjem mnogih zakona i upornošću, opstaju socijalna preduzeća u kakvom takvom obliku, različitim oblicima, registrovana kao udruženja građana, zadruge i slično, jer zakon ih još uvek ne vidi kao tu kategoriju socijalno preduzeće, ne postoji zakon o njima. A Žarko Šundarić, direktor Centra za socijalnu politiku, kaže da ipak postoje različiti načini kako država i društvo mogu da reaguju i pomognu da ova preduzeća krenu od makar nule.
Osim što će ga prepoznati na neki način zakonski, osim što će samo davanje osloboditi recimo poreza, pa sad naravno iskontrolisati to, to nije tako ni jednostavno, ali nije tako ni neobičajeno, dakle to su stvari koje se reše i rešavaju se u svetu. Ali možete da, u zavisnosti od vaših kapaciteta i ciljeva, to na različite načine da uradite. Vi možete recimo u zakonu o javnim nabavkama da prepoznate opciju da ukoliko nabavljate neku robu ili uslugu pod jednakim uslovno rečeno uslovima, da ne kažem ceni i kvalitetu, ali ukoliko taj drugi ima ili žig, pečat ili nekakav takav socijalni aspekt, da onda država ili taj nabavljač, bira upravo takav proizvod ili uslug. Znači to možda bude jedan način. Drugi način može da bude ako se radi o zapošljavanju posebno osetljivih kategorija koje bi inače bili recimo ili na socijalnoj zaštiti ili u sistemu socijalne zaštite, da vi onda kažete ok, ukoliko takve ljude zapošljavaš koji nemaju nikakvu šansu na tržištu rada, ja ti onda pomažem određenom donacijom ili subvencijom ili kako god već se to reguliše.
Još jedno pojašnjenje zašto mnoga socijalna preduzeća imaju poteškoće u poslovanju jeste da oni zapravo nemaju mnogo početnog kapitala da bi se registrovali kao preduzetnici, jer to zapravo i nisu, veoma je uska kategorija. One su uglavnom udruženja građana, samim tim nije im mnogo toga onda i ni dostupno, zavise od različitih donacija, stranih fondova Evropske unije i drugih, a zapravo umrežavanjem ljudi sa različitim znanjima iz marketinga, pravnika ili recimo umrežavanjem sa različitim fabrikama, postrojenjima koja mogu da naprave ambalaže, štamparijama i slično, trebalo bi tako da se udruže građani i pomažu, najbukvalnije rečeno, da pojedinci u društvu budu srećni, plaćeni, svrsishodni i ispunjeni.
Ništa od ovoga se, nažalost, ne dešava. Znači, postoji nekakve namere da će to da bude, govori se o tome dugo, ali to nikad ne postane prioritet, uvek postoji neka važnija tema.
Tako je u državi, a zakon bi trebalo da bude prvi korak. Mi ćemo sada preventive radi otići malo dalje u budućnost. Recimo, ako se usvoji taj zakon, gde bi moglo da se desi da neko socijalno preduzeće okarakteriše u budućnosti kao nelojalnu konkurenciju, jer eto, njima je država mnogo više pomagala, znate već kako ta priča može da se razvije, a sve zbog toga jer regulative nema, a nema ni solidarnosti, priča nam Ana Knežević iz udruženja Evoruka.
Ne bi se time mnogo bavila, mi stalno polazimo tome, odmah polazimo kako da zaštitimo od neke pronevere. Ali hoću da vam kažem da jednostavno ne treba ići tom logikom. Ono što sam ja naučila kad sam ušla u ovaj sektor nevladinih organizacija koje su toliko, da kažem, satanizovane, mislim, strašno. Ono što je prvo rekla jedna jako važna osoba koja mi držala trening, kaže, svi vi znate zbog čega ste ovde. Tako da mi između sebe vrlo dobro znamo ko radi, šta radi, kako radi i zašto radi, a onaj ko bi zloupotrebio takvu neku stvar, neka je njemu na čast. Mislim, ja uvek idem tom logikom, mi imamo stvarno previše. Svako radi za sebe i svako za svoj obraz radi i ne trebamo se baviti time. To neka država sprovodi zakon koji je donešen, a ko hoće da zloupotrebljava, uvek će to uraditi ili neće.
Nije zloupotreba besplatna tezga na zemunskoj pijaci koju, podsjećamo, je tražilo udruženje Evoruka, ali bez odgovora. Socijalne preduzeća nisu mesta gde se ne radi. Jedino je poslodavac senzibilniji prema posebnosti svakog od zaposlenih, pa se tako i kreiraju radna mesta i njihove uloge. Ipak u ovom lancu prodaje, trgovine su one koje imaju svoje pravila prema dobavljačima, komplikovane je naći one koje imaju razumevanja, ne samo za svoj profit, već i za to da, ako ekonomski osnažite mnoge slojeve društva, onda se pare obrću, ako svi imaju para, jel' tako, generalno se kupovna moć povećava. A kratkovidost i želja za brzim profitom, toga se svi moramo rešiti.
Povišen ton. We'll be right back.
Is it fair to write a song to a woman? Is it fair play to try to win her heart? Is it right to bring her sonnets in the morning time? To express the first few longings when they start? To express the first few longings when they start? Is it love to let her feelings rise to catch you? Is it okay when her heart begins to fall? Would you blame me if I wrap my words around you, girl? Would I wrong you to say anything at all? Would I wrong you to say anything at all? But if I
osoba koji su kandidati za posao u socijalnim preduzećima u Srbiji ima mnogo. Ali gde je tu regulativa? Zašto se toliko čeka na zakon o socijalnom preduzetništvu i koliko je uopšte društvo upoznato sa tim šta ovo znači? Pričali smo o ovom satu, evo nekih vaših poruka i razmišljanja. Pa u ovoj zemlji smo nas oko 60% socijalna kategorija stanovništva i radimo na crno, dakle oslobodili su nas poreza, strašno je živeti u ovakvoj zemlji, piše neko. U sledećoj poruci piše, vlast sadašnju, prošlu i buduću interesuju samo javna preduzeća, jer je to izborna premija, tako da socijalna i ostala nemaju šansu, piše Predrag. Možda je takvo razmišljanje zapravo vrlo opasno i obija se u glavu svakoj vlasti koja ignoriše ekonomsko osnaživanje, ali zaista osnaživanje, a ne da se kaže kako mi naporno radimo za povoljnu cenu rada. U sledećoj poruci piše šta će nama Evropska unija, neka nas puste da radimo, ko su ti iz belog sveta da razumeju bolje, piše provincijalka. Ne znam da li ste hteli da kažete da treba da podignemo zid na granicama da ne vide šta ovde radimo, a zapravo ništa ni ne radimo, tako ispada. Čuli smo da mnogo toga treba, ne samo da bude regulisano, već i da budemo u manjim lokalnim zajednicama svesni ko tu sve živi, koji posao može da obavlja, kako ga obučavati, kako da veruje u sebe, da radi kvalitetno, da doprinosi. To je zapravo primarno, a previđanje ovoga je samo dokaz da ni društvo ne razume socijalno preduzetništvo. I jedan mail nam je stigao od Slobodana Stanića. Inicijativa za podsticanje pomoći i zapošljavanja socijalno ugroženih grupa je za svaku pohvalu. Država bi pored poreskih i drugih olakšica trebalo također da doprinese prekvalifikaciji i dokvalifikaciji socijalno ugroženih grupa radi veće konkurencije na tržištu rada. Sve što je potrebno je dobra volja i poslovna ideja koja bi ovim preduzetnicima omogućila veći profit i konkurentnost na tržištu. Ili da citiram Ilona Maska, nemojte da mešate obrazovanje i školovanje. Ja nisam završio Harvard, ali ljudi koji rade za mene jesu.
just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Ah, but don't you believe them? Said, hey, little boy, you can't go where the others go. You don't look like they do. Said, hey, old man, how can you stand to think that way? And did you really think about it before you made the rules? He said, that's just the way it is. Some things have never changed. That's just the way it is. Oh, but don't you believe them? Something else is calling me. So take me down a lonesome road. For me, just to let me go. That suitcase weighs me down with memories. I just wanna be the one you run to. I just wanna be the one you come to. I just wanna be when the night comes. You
cigarettes in the line. You can leave before the morning light. When there's nothing left to lose and nothing left to fear. So meet me on the edge of town. Don't keep me waiting, I'll be right. Then you and I, we'll just run right out of here.
I just wanna be the one you run to. I just wanna be the one you come to. I just wanna be there for someone when the night comes.
časova i 4 minuta, pre otprilike 10 minuta poslali ste poruku kako se zove pesma koja trenutno ide. U pitanju je Bruce Hornsby and the Range, pesma The Way It Is. A kako i prepoznao slušalac iz Despotovca, zašto ne poštate Tupac? Da, ja je znam kao Tupac Changes, ali ipak je ovo original iz 86. The Way It Is se zove pesma. A do kraja emisije do 16 časova još nekoliko tema vas očekuje, pre svega rubrika Datum, vreme, mesto. Danas, 22. maja, posvećena Novaku Đokoviću koji proslavlja 31 godinu upravo danas. A u 15.30 govorit ćemo i o festivalu poezije mladih koji se održava u Vrbasu sve do subote, okuplja mlade pesnike, iskusne članove žirija i ljubitelje pesme. A u 15.40 očekuju vas servisne informacije.
Baby, won't you
202. Simfonija zvuka.
Datum,
vreme,
mesta.
Datum, vreme,
datum.
Pa najviše volim u tenisu forehand, Forehand, backhand i vole. S njima, pobeđujemo ove protivnike.
Šta ti je cilj u tenisu?
Cilj u tenisu mi je da postanem prvak.
I postao je prvak. Ne samo u državi, već u celom svetu. Zbog njega je Srbija imala bezbroj neprospavanih noći provedenih uz TV ekran, pružio nam je velike trenutke sreće i slavlja. Ponekad bismo zbog lopte koju je propustio ili je lancirao preko crte u protivničkom delu terena gubili živce, a oni koji su njegovi najstrastveniji pratioci puštali su i po koju suzu. Kada nekome ko je stranac objašnjavamo gde je Srbija uz Nikolu Teslu, prvo se pohvalimo njegovim imenom. Rubriku posvećujemo našem najuspešnijem sportisti svih vremena, slavljeniku Novaku Đokoviću. Rođen je na današnji dan 1987. godine, a tenisom je profesionalno počeo da se bavi sa 16 godina. U dosadašnjoj karijeri osvojio je 12 titula na Grand Slam turnirima, 6 puta otvoreno prvenstvo Australije, 3 puta Wimbledon, 2 puta otvoreno prvenstvo SAD-a i 1 put Roland Garros. Jedan je od petorice tenisera u Open eri koji su osvojili Grand Slam karijere. Osvajanjem Roland Garrosa 2016. godine postao je prvi teniser nakon Roda Lavera 1969. sa pobedama na sva 4 Grand Slam turnira u nizu i jedini koji je to ostvario na 3 različite podloge. Drži rekord sa osvojenih 6 trofeje na otvorenom prvenstvu Australije i jedini je koji je trijumfovao 3 puta za redom u Open eri. Osvojio je 67 single i 30 Masters titula, jednu titulu u dublu, jedan Davis Cup i jednu olimpijsku medalju. Novak je na prvo mesto ATP liste došao 2011. godine i to pobedom Conge u polufinalu Wimbledona.
Gotovo! Srbija ima finalistu Wimbledona u singlu, ali ono što je možda još veća stvar, ima novog broja 1. Na vrhu je sveta.
Na mestu broj 1 zadržao se čak 223 nedelje. Pored toga što je svetski a naš i što je ponos srpskog sporta i svetskog tenisa, Novak je mnogo puta zabavljao publiku turnira svojim imitacijama drugih igrača, a neretko je i pevao u javnosti. Novak Đoković je 2007. godine osnovao fondaciju koja je do sada obnovila 18 škola u Srbiji, finansijski podržala 325 porodica, obučila 636 nastavnika i pomogla 10.000 dece. Dragi Novače, želimo ti srećan rođendan i još puno osvojenih titula.
Datum, vreme, mesto.
Viola, let me see you dance, Viola. See you dance, man. Come on.
Adesso credo nei miracoli. Yeah. In questa notte di tequila, boom boom. Yeah. Sei cosa sexy, cosa sexy thing. We'll
15 je i 21. Grmljavine ima na području Valjeva gde je 26 stepeni, dakle sparno. U Sjenici takođe grmljavine i kiše, 19 stepeni, u Kraljevu isto vreme 20 stepeni, a u ostatku zemlje pretežno ili uglavnom oblačno. I sparno vreme, sudeći po temperaturama, 25 stepeni u Novom Sadu, Beogradu i Kragujevcu, u Nišu 26. Meteorolozi su najavili od sredine dana kišu lokalno i grmljavinom, uglavnom na jugu, jugoistoku i zapadu zemlje. Ponegde se očekuju i obilnije padavine, vetar će biti slab, najviša dnevna temperatura od 22 do 27 stepeni i u Beogradu danas posle podne i uveče u pojedinim delovima grada očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. A do četvrtka u Srbiji nestabilno vreme, pljuskovi, grmljavina, ponegde i kratkotrajne vremenske nepogode koje će biti izraženije na zapadu, jugozapadu i jugu zemlje, gde se očekuje preko 30 mm kiše za 3 sata. Lokalna pojava grada i olujnog vetra je takođe moguća do četvrtka. Sutra prepodne, duži sunčani intervali, ali od sredine dana kiša i pljuskovi sa grmljavinom, jutarnja temperatura od 11 do 18, najviša dnevna od 24 do 28, opet više padavina na zapadu, jugozapadu i jugu zemlje. U Beogradu promenljivo oblačno, sparno, do 27 stepeni, moguća poslepodnevna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Preko sutra promenljivo oblačno, bit će sparno i nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom takođe, i uglavnom u poslepodnevnim satima, ponegde i grad. Nakon toga, od petka, uglavnom sunčano vreme, za vikend ponegde lokalni razvoj oblačnosti, ali ređe pojava poslepodnevnih pljuskova i grmljavina, a zatim, početkom nedelje, će biti stabilnije vreme sa temperaturom malo iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine.
Took my hand, you showed me how, you promised me you'd be around, that's right. I took your words and I believed in everything you said to me, yeah, that's right.
Down.
rečenica koja dan znači.
Svaki peti čovek u svetu nije pismen, ali kod nas jeste.
Glasnici 202.
Festival poezije mladih, jedna od naših najstarijih i najuglednijih manifestacija za mlade pesnike, osnovana 1968. godine, Dakle, ove godine proslavlja jubilej. Upravo je u toku u Vrbasu ovaj festival, a Branislav Zujović, sekretar festivala, pesnik i bibliotekar za popularizaciju knjige, naš sagovornik. Branislave, dobar dan. Dobrodošli na Talase 200 dvojki i čestitke pre svega za 50 godina manifestacije.
Dobar dan, pozdrav svim slušalcima. Hvala vam. Zaista jeste veliki jubilej.
Jeste li vi jedan od izdanaka ovog festivala, ipak da, vi ste pesnik?
Da, tako je, pesnički pripadam, kako ste rekli, izdancima festivala. Dakle, prvo sam učestvovao kao mladi finalista, jedno 6 ili 7 godina, a evo kasnije, posljednjih 10 godina i kao sekretar festivala, kako mi to volimo danas da kažemo.
Festival počinje danas, je li tako? Šta će se događati do subote 26. maja?
Dakle, danas u svečanoj sali gimnazije u Vrbasu, u pitanju je, moram da kažem, također jedno od najstarijih gimnazija u Srbiji, u 19 časova je svečano otvaranje festivala promocijom antologije koja se zove Vrbas, prvi olimp u ravnici. U pitanju je naslov koji je preuzet iz čuvenog epigrama Gustava Krkleca, kako je on nazvao Vrbas. Radi se o jednoj respektabilnoj antologiji pobednika festivala od 69. godine, od kada se takmičarski dodeljuje nagrada, pa sve do prošle godine. Večeras učestvuje 8 pobednika, uglednih pesnika, redi sad da ih pomenem, u pitanju je Radomir Mićunović, zatim Marija Šimoković, Đorđo Sladoje, Blagoje Baković, Tomislav Domović iz Zagreba, koji dolazi posle 27 godina, Nemanja Dragaš, Snežana Nikolić i Tamara Hrin. Dakle, zaista ugledna pesnička imena i naravno kako je bred u muzičkom delu Bojana Nikolić svojim glasom uveličati program sutra. Dakle, u sredu, izlet u prozu, jedan od tradicionalnih programa, naš gost je Mirko Demić, ugledni prozni pisac i upravnik biblioteke u Kragujevcu, a zatim uveče u galeriji Kulturnog centra u 20 časova 44. paleta mladih. U pitanju je manifestacija za mlade slikare, 44. po redu, festival poezije dodeljuje otkupnu nagradu najboljem mladom slikaru. Zatim imamo izlet u kao što je izlet u prozu, tako je i program pesnika, ovoga puta Zoran Đerić. Zoran Đerić je također jedan od pobednika Vrbasnog festivala, sada je upravnik Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Naravno, tu će i gimnazijalci imati svoje programe, tu su i tradicionalni programi za decu. Sve to da bi u petak i u subotu bili centralni festivalski programi, dakle prvo promocija knjige prošlogodišnjeg pobednika Antonija Karlovića iz Zagreba, a u subotu, završno veče 50. festivala, učestvuje 10 mladih finalista. I u muzičkom delu naš gost će biti Bajta i Gabor Lenđel, s obzirom da nekadašnju čuvenu tešku industriju njihovom nazivu je kumao Duško Trifunović, koji je bio i duhovni guru ovog festivala, tako da smo eto na neki način se vezali i sa Duška Trifunovića.
Odlično, lepo zvuče ovaj festivalski dan i Branislave, mnogo hvala na informacijama. Branislav Zubović, sekretar Festivala poezije mladih, javio se iz Olimpa u ravnici Vrbasu, a nekako upravo na taj naziv podseća i naziv pesme Galija koju slušamo u raju iznad oblaka. Tu su pesnici u Vrbasu.
Mesec je nemo gledao premudru Aja Sofiju, plava je džamija spavala, vetar je Bosfor mazio. Lagano moje se oči sklapaju, a ratnici Boži nisu spavali. U Jerusalimu vatre su gorele, hodočasnici zapalili. U raju iznad oblaka izgleda nema nikoga, gore su neki oblaci, ne čuju se nikad koraci. Thank you.
Bude me tužno i zbunjeno, znam ako pripadam negde, negde otpadam. Uče me tužno i sluđeno, pod istim suncem gde smo svi zarobljeni, onog trena kad smo rođeni. Opale ove, tako su daleke, tu nema mosta preko reke, a kad bih hteo samo čvrsto da te zagrlim, ti misliš hoće u bezdanu da te oborim. Kad smo rođeni, I ain't got anything on my mind.
Servis
200.
Bez vode će sutra od 8 do 18 sati biti potrošači ulicama Aleksandra Vojinovića i Ljubiše Jelenkovića u beogradskoj opštini Rakovica. Bez struje će sutra od 8.30 do 14 sati biti delovi beogradskih ulica Cara Nikolaja II, Lozničke, Mileševske i Novopazarske. Autobus mobilne ekipe službe za transfuziju krvi biće parkiran sutra u naselju Stepa Stepanović u Beogradu. Dobrovoljni davaoci moći će da daju krv od podneva do 18 sati. Od sutra pa do 25. avgusta zbog radova biće izmenjen saobraćaj u Bulevaru Oslobođenja od raskrsnice sa ulicom Novosadskog sajma do raskrsnice sa Ćirpanovom ulicom u Novom Sadu. Bez struje će sutra od 9.15 do 11.15 biti deo Karađorđevog puta, kao i ulice Niška, Vareška, Hajduk Veljka i Luke Perkovića u Subotici. Do kraja maja i juna u mesnim zajednicama i klubovima penzionera u Novom Sadu biće sprovedena edukacija osoba starijih od 65 godina o bezbednosti u saobraćaju. Zbog radova do 13. juna od petlje Paraćin do petlje Ražanj u smeru Niš-Beograd saobraćaj će se odvijati jednom slobodnom kolovoznom trakom.
Servis 200.
Za hit 202 ove sedmice ste izabrali pesmu For Whom the Bell Tolls, live verziju grupe Metallica, snimljenu godine ove, i to 27. marta 2018. u Danskoj.
Četiri minuta je do 16 časova i upravo za toliko minuta počinje dnevnik 202 sa Vladimirom Todorovićem. Nakon toga pregled sportskih informacija Supersporta, zatim do 17 časova muzički urednik Bane Stevanović i muzika za odmor, ah predah. Nakon toga počinje emisija Vizija, od 17 do 19 časova tu je redakcija Kulture uz brojne teme. Sa vama će biti Ljubica Kreminac. U emisiji Vizija tema nematerijalna baština i zaštita kulturnih dobara. Ars Artifex skreće pažnju na 25 godina LED arta, zatim hrvatske pisce u buki, planove regionalnog pozorišta Novi Pazar. A također od 18 do 19 sati redakcija Kulture priprema Ars Artifex. Sa vama će biti Aleksandra Glovacki. A u ime ekipe Povišenog tona ja vas pozdravljam i želim prijatan ostatak dana.
just where you're blowing, getting to where you should be going. Don't let them get you down, making you feel guilty about.
Wild, wild wood. Said you're gonna find your way out of the wild.